Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну кабарлаштырдыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман. 3 февраль шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Жогорку кеңештин тармактык комитети премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жаңы өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын бир добуштан жактырды.
Мен эми азыр сындай албайм, азыр ишингерди көрөбүз, анан кийин реформа 100 күндө ишке ашпаган реформа 1 жылда ашпайт.
2 февралда Роза Отунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн кыз келиндердин укуктарын камсыздоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында жыйын өткөрдү.
Оор сыналарга кабылган, ооруп калган жана ошондой эле кырсыкка кабылып каза болгон мекендештерге жардам берет. Ошо груз 200 деп коет, ошону 40 сомго жеткирген.
Ошондой эле жергиликтүү жана эл аралык баяндарды угасыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан Ооганстандын борбору Кабулда шейшембиде бир нече жардыруу болду. Кеминде 3 киши өлгөнү кабарланды. Полициянын маалыматына караганда адегенде дүрмөттөлгөн машине жарылды. Курман болгон 2 кишинин бири Жамааты Ислак кайрымдуулук фондунун жетекчиси болгон. Дагы 2 машине шаардын башка бөлүктөрүндө жарылып, бир нече киши жараланды. Жалал Абад шаарында 1 аскер окочту. Парван провинциясында болсо коопсуздук кызматынын жогорку өкүлүн бутага алган жардыруу болду. Талибан ал кыянаттыктарга тиешеси жок экенин билдиргени менен АКШнын Ооганстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекторатынын жаңы отчетунда Талибандын согушкерлеринин Кабулдагы чабуулдары көбөйүп жатканы айтылган. Алар бутага өкмөт өкүлдөрүн, активисттерди жана журналисттерди алып жатышканы сөз болгон. НАТО баштаган миссиянын маалыматына ылайык, былтыр 1-октябрдан 31 декабрга чейин Ооганстанда 2586 карапайым киши жабыркаган. Анын ичинен 810 киши өлгөн, 1776 киши жарадар болгон. 2 февралда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Ага 2014-жылы өкүм кылынган шарттуу кесүү эми 3.5 жыл түрмөгө алмаштырылды. Саясатчы жабык жайда 2.5 жыл жаза өтөт. Ал 7 жыл мурун бир нече ай үй камагында отурган. Сот Навальный шарттуу жазага ылайык алынган милдеттенмелерди аткарган эмес деп тапты. Бул чечимди сотто талашса болот. Саясатчыга чыккан сот чечиминен кийин Орусиянын бир нече шаарында түнү менен нааразылык акциялары болду. ОВД Инфо борборунун маалыматы боюнча анда 1200 көп киши кармалды. Анын ичинен 981 Москвада. Жаза аткар кызматы Навальный сыноо мөөнөтүнүн шарттарын бузду деп 29 декабрда ага издөө жарыялаган. Сыноо мөөнөтү 30 декабрда аяктаган. Германияда дарыланган саясатчы 17 январда Москвага көчүп келген жеринен кармалган. Эртеси Химкиде өткөн сот аны 15 февралга чейин убактылуу тергөө абагына камаган. Навальный 2014-жылы Ивроша иши боюнча көз боемочулугу үчүн айыпталып, шарттуу кесилгенде 5 жылдык сыноо мөөнөтү чегерилген. Кийин ал мөөнөт дагы 1 жылга узартылган. Саясатчы бул ишти жана өкүмдү саясий иш деп баалайт. Өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. 23 жана 31 январда Орусиянын жер жерлеринде Навальныйды колдогон ири нааразылык жыйындары өттү. Полицияларды аёсуз ыкма колдонуп таркатты. Маалыматтарга караганда бир нече миңдеген киши кармалды. Билайн деген бренд менен танылган Sky Mobile компаниясынын мурдагы директору Евгений Каражан жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча шексин алып кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асанов билдирди.
Жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деп шектелип, Sky Mobile ЖЧКсынын мурдагы башкы директору Каражан Евген Викторович кармалып, УКМКнын убактылуу кармачуу жайына киргизилген.
Башкы көзөмөл органынын маалыматына ылайык, ал Sky Mobile'ды башкарып турганда радио жыштыкты пайдалануу үчүн берилген лицензияны кайра каттоо ишинде өкмөттүн кызмат адамдарына акчалай пара берген деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана аскер прокуратурасынын мекеме аралык тергөө тобу ишти иликтеп жатат. Аскер прокуратурасы ушул эле кылмыш боюнча 1 февралда мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчисин коррупция беренесине шектүү катары кармады. Ачык маалыматтарга караганда байланыш агенттигин 2016-жылы Чыңгыз Бекташев башкарып турган. Мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык Sky Mobile компаниясына сатылып, мыйзамсыз кайра катталганына байланыштуу кылмыш 2020-жылы козголгон. Былтыр 11 ноябрда бул иш боюнча Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөш кызматынан жана аскер прокуратурасынын мекеме аралык ыкчам тергөө тобу өкмөт аппаратынын мурдагы жетекчиси Самат Кылжыевди кармаган. Жыштык чырында аталган экс-премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 2020 жылдын июнь айында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку кеңеш 3 февральдагы жалпы жыйынында премьер-министрлик кызматка талапкерди жаңы өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын карайт. 1 февральда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы премьер-министрликке Улукбек Марыповдун талапкерлигин колдоду. Аны бул кызматка Республика Ата Журт фракциясы сунуштап жатат. 2 февральда парламенттен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети да Улукбек Марыпов баштаган өкмөттүн жаңы курамын түзүмүн жана программасын жактырды. Марыпов сунуш кылган өкмөттүн курамы 22-ден 16-га кыскарат, алардын 8-и жаңы сунушталууда, калганы өкмөттүн курамында мурда иштеп келгендер. 41 жаштагы Марыпов 2016 жылдын мартынан ушул убакытка чейин эсеп палатасын жетектеп келди. Президенттин аппаратына сот укук коргоо органдарына көп арызданышат. 2021 жылдын январь айында президенттин аппаратына 451 адамдан кайрылып түштү. Аппараттын басымча кызматы анын 239 көзөмөлгө алынып, 37 аткарылганын, 202 жаранын кайрылуусу каралып жатканын билдирди. Эң көп арыздар жана дооматтар Бишкек шаарынын тургундарынан 146 адамдан келди. Ал эми Чүй облусунан 65, Ош менен облусу менен шаарынан 39, Жалал абаддан 56, Ысык Көлдөн 31. 149 кайрылуу соттордун жана укук коргоо органдарынын иштерине туура келет. Мамлекеттик сыйлыктар, жарандык берүү, мунапыс маселелери боюнча 57 киши кайрылган, саламат сактоо, билим берүү жана маданият маселелери боюнча 24 арыз түшкөн. Калгандары эмгек акы, пенсия, жөлөк пул жана насыяларды жоюу мөөнөтүнөн мөөнөтүн узартуу маселелерине тиешелүү.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 3 февральда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй өрөөндө күндүз 8-13 градус жылуу болот, Таласта 7-12 градус жылуу болот, Ош, Баткен, Жалал абад туугандарында абанын табы 9-14 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө 1-6 градус нөлдөн жогору, Нарында -2-7 градус суук, Бишкекте күн ачык болот, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9-га чейин.
9:30-дан 10:30-га чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жаңы өкмөттүн программасын түзүмүн жана курамын бир добуштан жактырды. Коомчулукта сунушталган курамга 6 октябрь окуяларынын активдүү катышуучуларынын кирбей калганы жана жаңы өкмөт менен келаткан айрым кадрлар кескин сын пикирге кабылууда. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча комитети премьерликке талапкер Улукбек Марипов баштаган өкмөт курамын 3 сааттан ашык талкуулады. Комитетке мүчө депутаттардын дээрлик көпчүлүгү өкмөткө беки элек Мариповко айылдагы жол маселесинен баштап тышкы карыз, чек ара көйгөйлөрүнө чейин айтышты. Депутаттар Марипов жана сунушталып жаткан өкмөт мүчөлөрүнө сын эмес, каалоо тилек, ийгилик каалашты. Марипов өзү баштап бара жаткан болочок өкмөт мүчөлөрүн дасыккан адистер деп ишендирди.
Баарын эле дасыккан кадрлар деп ишендирип кете аламын. Бардык багыттагы министрлер менен биз толук кандуу пикир алмашып, ушул азыркы кезде министр болуп келсе жоопкерчиликти ала ала тургандай азыркы абалды толук түшүнүп, кыйын кырдаалда мен өкмөт башчы эгерде шайланып калсам ушуга да кандидат катары келип сиздер менен толук кандуу иш алып барууга биз бел байлап турабыз.
Марипов өкмөттүн курамына 16 талапкерди сунуш кылды. Талапкерлердин 8-и жаңы сунушталууда, калган 8-и өкмөттүн курамында мурда иштеп келгендер. Жогорку кеңеш бул курамды шайлап берсе, анда өкмөт башчы Улукбек Марипов, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, экономика жана финансы министри вице-премьер-министр Улукбек Карымшаков, өкмөттүн аппарат жетекчиси Жеңиш Асанколов, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев, айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, транспорт, архитектура жана курулуш, коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева, өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев, юстиция министри Асел Чыныбаева, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшиналиев, саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев болуп дайындалат. Марипов ушул курам менен өкмөттө кардиналдуу реформа кылууга баратканын дагы айтылады. Бирбол фракциясынын жетекчиси депутат Алтынбек Сулайманов мурунку өкмөттүн тагдырын кайталап калбоону эскертти.
Мен эми азыр сындай албайм, азыр ишингерди көрөбүз, анан кийин айтат. Реформа 100 күндө ишке ашпаган реформа 1 жылда ашпайт. Ыкчам 100 күндүн ичинде силер эгер бир жыйынтык бере албасаңыздар, анда ошол эски өкмөттө эле болуп каласыздар.
Ошентип өткөн жылы 6 октябрдагы саясий окуяларга активдүү катышып, кийин кызматка келген вице-премьер-министр Максат Мамытканов, дагы бир вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, айыл чарба министри Тилек Токтогазиев сунушталып жаткан өкмөт курамына кирбей калды. Ошондой эле каржы полициясынын башында турган Сыймык Жапкеевке дагы келе турчу өкмөттөн орун тиеби азырынча белгисиз. Вице-премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Эльвира Сурабалдиева кыйын учурда келип, убактылуу иштерин билгенин, эми тынч көңүл менен кетип жатканын билдирди. Ал мындай кыскача пикирин Твиттердеги баракчасына жайгаштырды. Ал эми айыл чарба министринин милдетин аткарып жаткан Тилек Токтогазиев жакын арада маалымат жыйын өткөрөрүн маалымдады. Жогоруда аталгандар эмнеге өкмөт курамына кирбей калганына премьерликке талапкер Улукбек Марипов мындай жооп берди.
Биз же реформа жасашыбыз керек, же көңүлдү карашыбыз керек да. Эми мындай принципти ачык эле айтайын. Мен ар бир вице-премьерди сыйлаймын, ар бир адамды сыйлаймын укугун, бирок бүгүнкү күндүн талабы жеке мага коюлуп жаткан элдин койгон талабы да ушундай да. Биз ушуну жоопкерчиликти ошон үчүн алып жатабыз.
Бийликтин оппоненттери кызматка жаң киришкен жаш кадрлардын сыртта калганын сындап жатышат. Саясат талдоочу Руслан Акматбек сунушталып жаткан жаңы өкмөт курамындагы кадрлар кандай тандалганы коомчулукка ачык болбой жатканына көңүл бурат. Ал 6 октябрдагы окуяларга жигердүү катышкандардын сыртта калганын мындай божомолдоду.
Өз алдынча аракет кылбаган, кырк этпей аткара турган персоналдарды кайра жыйнап алып ошондой менен кетип баратат да. Анткени шайлоо бар, референдум бар. Бул жерде булар колуна тийген бийликти азыр чыгарып алыш керек. Себеби абдан көп кыйынчылык болот. Бул кыйынчылыкка сынга ошондо болгондо жанагылар булар алардын сөзүнү, буйругуну эки кылбай аткарыш керек да ушул моменттердечи. Бардык нерсеси кадрдагы, конституциясындагы бүт баарында көшөгө аркасында болуп атат да.
Ал эми саясат талдоочу журналист Айдамбек Акмат уулу болочок өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдарын мурда кийин ишинен ийгилик жаратпаган деп сындап, бул ириде президент Садыр Жапаровдун саясий салмагына шек жарата турган тобокелчилик экенин белгиледи.
Президент шайлагандан кийин эл ошол президент өзү тандап алды деп айтышыбыз керек. Бирок кээ бир мисалы үчүн энергетика министрлигине коррупция боюнча айтылган адамдардын кайрадан келип жатты. Ошол эсеп палатасынын төрагасы болуп турган учурда көп нерселер көз жазымда калган адамдардын өкмөт башына келип жатышы бир жагынан тынчсыздануу жаратат. 80% ошолган адамдын тандоосу деп билишибиз керек. Ошол түзгөн өкмөт дешибиз керек, ал иштеп көрүш керек.
Президент Садыр Жапаров 2 февралда Facebook'тагы жеке баракчасы аркылуу кадрдык дайындоолор боюнча билдирүү таратып, сын пикирлерге жооп бергендей болду. Жапаров Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи же Жээнбековчу дегенди токтотуш керек экенин айтып, минтип отурсак өлкөбүздүн ичинен бир да татыктуу кадр таппайбыз, башка планетадан издешибиз керек болот деди. Эми Улукбек Мариповдун талапкерлиги жана ал сунуш кылган өкмөттүн курамы 3 февралда жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Роза Отунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн кыз келиндердин укуктарын камсыздоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү темасында жыйын өткөрдү. Фонддун өкүлдөрү миграцияда жүргөн аял заты үчүн атайын долбоор сунуштап жатат. Бул эмне болгон долбоор? Мирлан Кадыров айтып берет.
Коомдо стабилдүүлүккө, туруктуулукка, ынтымакка түрткөн нерсенин баары тынчтыкты куруу деп аталат. Муну эмнеге айткым келет?
Өз үй бүлөсүн, шаарын айылын өнүктүрүүгө жана тынчтыкты сактоого мигрант кыз келиндердин салымы зор. Бул тууралуу билдирген Роза Тунбаеванын демилгелери фонду миграцияда жүргөн жана мекенине кайткан мигрант аялзаты үчүн долбоор сунуш кылды. Анын өкүлү Чынара Абдраймакунова долбоор тууралуу кеңири токтолду.
Ар бир айыл өкмөт ошондой жоболорду кабыл алышып, бизге ошол таттыктуу экиден долбоорду тандап берип атышат. Ошон алты айыл өкмөттөн 9 долбоор каржыланат. 230 миң сом грант. Коомчулукту өнүктүрүү альянсы CJ деген организация аркылуу өз жардам топтору түзүлгөн. Жалаң аялдардан турган ошол өз жардам топтору айылдагы алар 100 миң сомдук грантка долбоор жазып атышат. Анын баарын айыл өкмөтүндө түзүлгөн комиссия тандап бизге берет, анан биз ошол долбоордун алкагында каржылайбыз да. Бунун баардыгы жергиликтүү элдер өздөрү көйгөйлөрдү аныктап чыгышты.
Роза Тунбаеванын демилгелери фонду сунуштаган долбоордо Кыргызстандагы 6 айыл пилоттук аймак катары тандалып алынган. Алар Ош облусунун Төөлөс Бей айылдары, Баткендин Ак Турпак Орозбек айылдары, Жалал абаддан Кызыл Туу айыл аймагы жана Талас облусунун Кара Буура айылы. Бул айылдарда миграциянын агымы өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу жогору деп табылган. Алардын ичинде балдарын туугандарына таштап коюп, көр тириликтин айынан миграцияга кеткен аялдар да көп. Роза Тунбаеванын демилгелери фонду чет жерде иштеп мекендештерин колдоо үчүн уюм түзгөн мигрант кыз келиндердин маалымат базасын топтогон. Ага ылайык, мындай фонддор дүйнөнүн чар тарабында бар экендиги аныкталган. Коронавирус коркунучунан улам 2020 жылы март-апрель айларында Кыргызстанда жарыяланган карантин режиминде жана аталган илдет күчөп турган жай айларында чет жактагы мигранттар мекенине баймабай көмөк көрсөтүп турган. Анын ичинде акчалай жардамдан баштап дары дармекке чейин жөнөткөндүгү маалым. Фонддун өкүлдөрү мекенине жардам берүүнү мигрант кыз келиндер демилгелегендигин байкашкан. Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандык мигранттар үчүн түзүлгөн Аманат аттуу фонддун өкүлү Айзада Стамбек кызы буларды айтты.
Оор сыналарга кабылган, ооруп калган жана ошондой эле кырсыкка кабылып каза болгон мекендештерге жардам берет. Ошо груз 200 деп коет, ошону Кыргызстанга жеткирүүнү жардам.
Айзада Стамбек кызы чет жерде иштеген ар бир кыргызстандык эле жакшы жашап кетпестигин белгилейт. Ал өзүнүн башынан кечирген кыйынчылыктарды айтып берди.
Бар айыл жактан аябай кыйынчылыкка кабылдым, алдап кетишти, көп кыйынчылыктарда жүрдүм, кара жумуштарда иштедим. Биринчиден полияларда иштедим, жүзүмдөрдө иштедим, ишик таңдап коет аякта, кафелерде иштедим.
Миграцияда жүргөн кыз келиндер моралдык колдоого муктаж экендиги айтылып эле жүрөт. Айрыкча Орусияда иштеген аялзаты башынан оңбогондой кыйынчылыктарды өткөрөт. Мунун бирден бир себеби документ маселесинде. Мындай пикирди миграция кызматынын өкүлү Максат Туларбекова билдирди. Аталган кызмат адистери менен бирге миграциядагы кыз келиндер тушуккан кыйынчылыктарды жана жетишкендиктерди изилдеп чыккан.
Ден соолугуна байланыштуу больницаларга, поликлиникаларга кайрыла албай калышат да. Ошол себептен алар чыдап жүрө беришет, айрыкча кош бойлуу кезинде өзүнө дагы зыян келип калат жана көтөрүп жүргөн баласына да зыян келип калат.
Улуттук статистика комитети 2020 жылга карата тышкы мигрант болуп агылган кыргызстандыктардын расмий эсебин чыгара элек. Ал эми 2019 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстандан чет жака чыккан мигранттардын саны 732 миң адам деп эсептелинген. Алардын 640 миңинин Орусияда расмий каттоосу бар. Кыргызстандыктар Орусиядан тышкары эң көп Туркия менен Казакстанга иштегени барышат. Ошондой эле Европа өлкөлөрүнө жана АКШга иш издеп барган мигранттар жылдан жылга көбөйүп жаткандыгы айтылууда. Расмий маалыматка ылайык, мигранттардын 53% аялдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун 3-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кабылда бир нече жардыруу болду, 3 адам каза тапканы кабарланууда. 2-февралда Москва соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Билайн компаниясы жолсо Sky Mobile'дын мурдагы директору кармалганын маалымдады. Анын аты Евгений Кражан. Жогорку кеңеш бүгүн өкмөттүн курамын, программасын карамакчы. Президенттин аппаратына сот, укук коргоо органдарына көп арызданулар катталды. Утурубузду улантабыз. Шейшембиде кечте сот Алексей Навальныйды 3,5 жылга абакка кескени маалым болду. Москва менен Санкт-Петербургда каршылык жүрүштөрүнө чыккан миңдей киши камакка алынды. Буга удай эле көчөгө чыккандарды чачыратып таркатууну көздөгөн күч кызматтары туш келди, союл менен электрошокер да колдонушту. Орусиядагы акыркы жагдайды Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
2 февральда эртең менен саат 10:00 башталган сот кечки 8:00 чейин уланып, түн киргенде Навальныйга өкүм чыгарылганда, Москва менен Санкт-Петербургда миңдеген адамдар көчөгө агылып чыгышты. Бул маалда Москванын борбордук көчөлөрү торолуп, жүздөгөн күч кызматкерлери, ОМОН, Росгвардия аскерлери тартылган. Охотный ряд, площадь революции, Александровский сад жана театральная метро станциялары жабылып, бул аймакта мобилдик интернет өчүрүлгөн. Окуяны жеринен чагылдырган журналисттердин түз эфиринен күч кызматкерлери Москва чык, Навальныйга боштондук, Путин кет деп кыйкырган көчөдөгү адамдарды союл менен баш көзгө койгулап, аеосуз ур токмок алганын көрүүгө болот. ОВД Инфо тобу 4 сааттын ичинде 1000 адам кармалганын кабарлады. Ошентип, Москвадагы Симоновский соту Навальныйга 2014 жылы өкүм кылынган Евраша иши боюнча шарттуу жазаны 3,5 жылга түрмөгө алмаштырды. Саясатчы 2,5 жылын абакта өтүшү керек болот. Сот залындагы сөзүндө Алексей Навальный бул иш боюнча Европа соту кылмыштын курамы жок деген жыйынтык чыгарганын, орус бийлиги анда ага кенемте да төлөп бергенин эскерди.
Оно полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация, в общем-то, признала это решение.
Навальный тарыхта Путин Владимир Уландыручу деп аталып калаарын айтты.
Я нанес ему смертельную обиду тем...
Мени анын буйругу менен өлтүрүүгө аракет кылышканда бир гана тирүү калганым аны өлгүдөй ызалантты. Бункердеги бир кичинекей адам акылынан тайган үчүн Москванын жарымы курчоого алынып турат. Биз ал геосаясат менен эмес, оппоненттин ич кийимин уурдап, ага химиялык уулуу зат сүйкөп, аны өлтүрүү боюнча жыйындарды өткөрүп жүргөнүн ачыктап көрсөтүп койдук.
Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия жана Германия орус бийлигин Навальныйды тез жана эч шартсыз эркиндикке чыгарууга чакырышты. Ал эми адам укуктары боюнча Европа Кеңеши Москва сотунун өкүмүн айыптап, Кремльди Орусиянын эл аралык милдеттенмелерин сактоого чакырды. Орусиялык саясатчы Дмитрий Гудков Навальныйга өкүм менен бийлик бүтүндөй өлкөнү дүйнөгө шылдың кылды деп баалады. Буга чейин саясий серепчи Аркадий Дубнов Навальныйды түрмөгө камоо бийликтин чоң жаңылыштыгы болот деген.
Жыл башында эле бийлик Навальныйды күчтүү протесттик факел кылып алып, аны бир жерге жабуунун аракетин көрүп жатышат. Мындай аракеттен өзгөчө парламенттик шайлоо өтө турган жылы чоң өрт чыгышы мүмкүн. Азыртадан эле күчтүү каршылык маанай көтөрүлдү. Бул аябай кооптуу жагдайларга алып келиши ыктымал. Бийлик такыр акылсыз. Көз алдында эмне болуп жатканын көрбөгөндөй. Мындайча айтканда, келе соодой көрүнүп калды.
Навальныйдын Евраша иши боюнча кесилген шарттуу жаза мөөнөтүп былтыр 30-декабрда аяктаган. Бирок федералдык кызмат Берлинде дарыланып жүргөн Навальныйды сот салган милдеттерди аткарбай, кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деп айыптап, шарттуу жазаны түрмөгө алмаштыруу дарыз менен Москва сотуна кайрылган. Оппозициячы 17 январда Берлинден Москвага учуп келген жеринен кармалып, эртеси Химки шаарында полиция бөлүмүндөгү соттун чечими менен бир айга камакка алынган. Анын санаалаштары Кремль Навальныйды өмүр өткүчү абакта калтырууну көздөйт деп, ал боштондукка чыкмайынча тынымсыз күрөш уланарын убада кылып жатышат. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. 5-6 октябрдагы окуяларга катышып жаракат алгандардын катарында белгилүү каскадер Нурбек Болотов да болгон. Киана Ривз менен Голливудтун 47 Ронинов фильмине тартылган мекендешибиз оор жаракат алып, азыр үйүндө майып арабасында олтурат. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева андан кабар алып келди.
Гуля, пулю достань, пожалуйста. Тиги акыр кокту уже мен 4-чү күн больницага жаткан алып чыгышты го. Минтим ти сүйкөп сүйкөп келе турду, бияктан бар экен дейт анан эле. Ошол жерде наркоз жок эле бүтүп алышты. Резиновый деген ушул болот. 25 метрден ДСП разбивает анан.
Бул кайсы жериңизге кирди ошондо?
Бүт денеге 13.
Мондайдан 13 кирген.
Каскадер Нурбек Болотов денесине тийген желимокту сактап коюптур.
Өткөн жылдын октябрындагы окуяларга катышкан каскадердин айтымында анын бир нече жерине ок тийген.
4-чү гор больницага жаткызды. Ошол жерден апам айтат, 2.5 ай шешебин ужудум дейт эми. Канымда постоянно бүт эле аябаган көп кетти окшойт. Жакшы ошо бетке көзгө башка жеген жокмун. Аякта жатсак ошо жанагы черепашка балдар менен жатып калдым, кайра внутренний войскадын балдар менен. Анан күлүп атышкан, көчөлө мушташыптыңар эле, аз кайра чогуу жатасыңар деп. Ал больницада ошо биринчисинде, экинчисинде 41 күн жаттым. Анан үйгө чыгайын деп перевязка менен отурсам, кайра эйнелер көбөйүп кетти, бир анан кайра үчүнчү ташка чыгарышты мени. Ошо азыркыга чейин бир жыймашты бир азыр барып атам перевязкага.
Азыр бутуңуз эмне болуп турат? Кандай жаракат келди? Качан айыгат дейт дарыгерлер?
Жазында алабыз деди го госпитальдарда, батайын аппарат да. Эми зарыл эмес, жаңыраак экен. Март, апрель билбейм, анан еще восстанавливать надо ногу. Калыбына келтириш керек. Ага дагы канча кетет билбейм пока. Эми организмден болот да. Бияк сынып, биякты 3 жыл операциялашты. Биз жазып алганда турум менен жазылышты, анан кайра сындырып, кайра эметип ошентип 3 жыл жазышты го.
Оорукананы, операцияларды ким
төлөп атат? Тиги площадь болуп, жарадар болгон балдарга эме болуп деп, бесплатно жазылат деп. Анан ар кайсы организациялар келип кетип атты, жакшы кичине тыйын-тыпырына берип. Аябай дарылар кымбат экен. Бир эле флакондон эметкен эле 3400 дейби, анын баарын алыш. Президенттин аялы келип кетип да жардам берип атты, Гүлже. Ал дагы тыйын-тыпырын берип эме болуп. Ошол менен эле кичине больницадан чыгып кеттик.
Өзүңүз
үйдө жалгыз калганда
кантип баштадыңыз? Балдак бар эле?
Секирешсиңер.
Секиресиң.
Жүрүңүздөр.
Тайквондо жана кикбокс боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону Нурбек Болотовдун жашоосу спорт менен тыгыз байланышкандыктан үйдө отуруу ага чоң сыноо болуп жаткан экен. Бирок спортчу ага кейибей үйүндө чыгармачылык менен алектенип жатыптыр.
Студия бар эмеспи?
Жок, ошо мен тартып атпайм. Ошо сценарийди өзүм жазып атам.
Эмне бул?
Кумурскалар жөн историясы.
Бул жаш
балдар үчүн эле жаш балдарга, жаш балдарга. Обучайкаларда. Жана балдарды санаган үйрөткөнү, түстөрдү, кандай ошон пока ошондон баштадыбыз, жаңы эле баштадык. Атасы, апасы, атай мастерлер бар. Бул главный герой сестренкасы. Ошо санаганда үйрөнгөн. Ама оларды кийесиң да. Кийгенде көрүнбөй каласың. Денеге барын кийесиң гана, кыймылдаганда ошо. Көрүнбөй калат, мына көгү деле бар, неси бар, бүт бар эле.
Канча серия болот чемпионатка?
Пока 500 серия дейт.
Ютубка да
э бул? Мугалим Хамир менен деген кореец тренер, азыр Америкада. Анын мугалими Талгат Нигматуллин актер болчу. Ошо мен аябай сыймык тарам, анан өзүм эле айтчу эле мен деп. Перо сильнее меча деп. Ошо калем главный каразы калемге ставка кылсам, пока монитор отурган кезде. Эркин жокмун, постоянно жазып атам. Уккун эл журт калайык дейт. Эл батасын эге алалык. Дүңгүрөтүп дүйнөнү, дүрбөлөңдү ой салалык. Аламдын арты бурчунан келди бүгүн балбандар. Күч сынашып көп жерде алкышты элдин алгандар. Эр уруш, эр уруш, эр уруш, эр уруш деп кайрыма. Жаратканым колдосун, Манас ата жолдосун. Кылычыбыз курч болуп, касташкандар болбосун. Күлүк болсун атыбыз, бийик болсун салтыбыз. Көк бөрүнүн тукуму, көк жал кыргыз атыбыз. Бир алтайлык кыз менен бир кыргыз кыз да экөө. Музыкасын уже көчөбө эметишип, сүйлөшүп эме кылдык.
Музыкасы кандай болот, бир аз айтып берсеңиз.
Манастай.
Алардын бири Капарбек Кокомов досунун баатыры мүнөзү экенин айтат.
Бияка азыр положение болгондо күнүгө эле почти через день, каждый день да келбесем да чалышып турабыз да күнүгө. Постоянно бул воин, жоокер болуп тартынат. Бул менин досум по жизни герой да бул. Бул бала революцияга катышпаса бул андай нонсенс болмок мен. Чүмө этилем да, Нурбек, а почему тебе не было айтмак? Сен эмне барган жоксуң деп. Муну бул руководитель көрдү да бул эмес болгон. Ошон үчүн артынан чуркап жүрүп эле. Анан бул буту сынып калса да Нурбек чуркап жүрүп да, чолоңдоп чуркап жүрө берген да. Анан кийин жана айтып атпан черепашка бул кинодо үйрөнгөн да түрктөрдүчү бар. Буга ошол оңдон реконструкция жасап жүргөндө ошол жерде мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп.
Мен баары эле тамашалап айтам, аяка эмне болуп барып калдың дейт Нурбек, сен дашаңда эле отура бербейсиң дейт. Мен айттым, я думал там боевик тартып атат экен деген, бара калсам анан атышы чыдап эле ошентип бүтүп айтам да.
Киану Ривз менен Голливуддун 47 Ронина фильми баш болгон 50 жакын тасмага тартылып, кинодо гана жокер болбой, чыныгы жашоосунда да дарыяга түшүп кеткен автобустан 24 кишини сактап калган Нурбек Болотов октябрдагы окуяларга да баш аламандыкка жол бербөө үчүн барганын айтат. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан жаштарды сактайм деген үмүтү өзүнө оор жаракат келтиргенине өкүнбөйт.
Не жалею, анда эме жок, менде даже бир сожаление болгон жок. Хотя бы бир кишини сактасаң деле ошол нерсе ошол кишиати кийин манастан тукум болуп кетеби, кандай болуп, кандай иш чыгат андан. Может ага бизди ушундай положениеден алып чыгабы, Кыргызстандын эмесин эме кылып. Может жакшы бир акын чыгабы андан ошо эме да.
Каскадер Нурбек Болотов тууралуу баянды Айдана Топчубаева даярдады. Урматтуу каарман ушуну менен Азаттык радиосунун 3-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам эфирди. Азыр толкунду бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин 2-жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу каарман, 3-февралдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сергек жашоо түрмөгү бар, анда өсмө оорусуна чалдыккан кыргызстандык жаш балдар жана наристелердин тагдырлары тууралуу сөз болот.
Оорунун баштапкы симптомдору алсыздык, денесине кызыл точкалардын чыгуусу жана мурду канап, дене табы көтөрүлүп.
Бекмамбет Атаканов өспүрүм курагында сталиндик абакка түшүп, бузулган кезин алыскы Сибирде өткөргөн. Кыйла жылдык азап тозогун тайгадагы өмүр, тайга кызы, том дайраттуу романдарында чагылдырган. Кыргыз аңгемесине арналган берүүбүздө жазуучу Дооран Качуулу деген баян тууралуу кеп кылабыз.
Жандаш эриң утуңузду ушалап берейин дегенине көнбөдү. Өзүм ушалап жүрүп көндүрүп алыппын деп макул болбоду. Абактагылар алды эмне күтүп жатканын билишчү эмес.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы? Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери 2-февралда абакта жаткандар, анын ичинде экс-премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев менен жолугуп чыкты. Борбордун кызматкерлери, андан тышкары ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын мурдагы жетекчиси Калысбек Жумакановдон, финансы полициясынын мурда башкарган Бакир Тайыровдон, Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башка директору Дүйшөн Ирсалиевден, Нават ресторандар түнүнө ээлик кылган адамдардын бири Сергей Астрецовдон да кабар алышты. Бул тууралуу кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков Азаттыкка билдирди.
Кыйноого ырайымсыз мамилеге, кармоо шарттарына эч кандай арыздатанулар эч кимден түшкөн жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мухаммедкалай Абылгазиевди өкмөт башчы болуп турганда Кумтор Голд ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүү тууралуу токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26 январда кармаган. Ал мыйзам сыпай беренеси боюнча да айыпталып жатат. Абдил Сегизбаев жазып кодексинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине шек саналып 26 январда колго түшкөн. Жогоруда сөз болгон мурдагы башка чиновниктерге негизинен коррупция кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери менен кылмыш иштери козголгон. Бишкектин Свердлов райондук соту 3-февралда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнөн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновго жана Клоп КЖ сайтына каршы доо арызы боюнча ишти карайт. 15-январга белгиленген сот жараяны жубайлар Райымбек жана Уулкан Матраимовдордун фамилиялары өзгөртүлгөнүнө байланыштуу 3-февралга жылдырылган. Судья Жылдыз Ибраимова Райымбек Матраимовдун фамилиясы Исмаилов, ал эми аялы Уулкан Тургунованын фамилиясы Сулайманова болуп өзгөргөнүнө байланыштуу ишеним каталып келүүнү адвокатына милдеттендирген. 12-ноябрдагы соттук териштирүү Исмаил Матраимов атындагы фонддун өкүлү келбей калгандыктан 11-декабрдагы сот жараяны судья Жылдыз Ибраимованын жоктугуна байланыштуу кийинкиге калтырылган болчу. Матраимовдордун үй бүлөсү 3 медианы былтыр 9-декабрда сотко берип, жалпысынан 60 миллион сомдук доо койгон. Коомчулукта Райым миллион деген кайманаты бар. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов быйыл 20 октябрда кармалып, кайра үй камагына чыгарылган. Былтыр жыл аягында Райымбек Матраимов бажыдагы коррупциялык иштерден мамлекетке келтирген 2 миллиард сомду толугу менен кайтарып берген. Британиялык абройлуу Lancet илимий журналы орусиялык Sputnik 5 вакцинасынын изилдөөнүн 3-баскычынын алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Макалада препарат коронавирустан 91.6% коргой алар айтылат. Эмде 21 күн аралыгында эки этапта жүргөн изилдөөгө 19-дан ашык ыктыярчыга чыкканын жүрүшүндө 4 катышуучу каза болгон, үчөөнү вакцина сайылган, 4-сү плацебо тобунда болчу, бирок адистер алардын өлүмүн Спутник 5 менен байланыштырышпайт. Вакцинасынын толук жыйынтыгы жарыялана электе катталган, бул жараян саясий билдирүүлөр менен коштолгондуктан бир топ эксперттер менен илимий чөйрөнүн өкүлдөрү натыйжалуулугуна күмөн саноо менен карап келишкен. Орусияда жапыр темде жарыяланганы менен айрым региондордо препарат тартыш деп арызданып жатышат. Андан тышкары орусиялык вакцина Аргентинада да сайылып жатат. Тегеран түштүк кореялык кеменин экипажын кое берүүгө макул болду. Ирандын маалымат каражаттары тышкы иштер министрлигинин басымсыз кызыл өкүлү Саид Хатибадзеге шилтеме менен жазышкандай 20 кишиден турган команда гуманитардык негизде бошотулууда. Ислам Жумуриятынын революция сакчылары корпусунун аскерлери түштүк Кореянын жел эг астында сүзүп жүргөн танкерди 4 январда Ормус кысыгынын жанында кармап, алар айлана чүрөнү булгап жатышат деп айыптаган. Кемени иштеткен компания бул доматты четке каккан. Ошол маалда Тегеран менен Сеул ортосунда чыңалуу күчөп турган, Ирандын активдери АКШнын санкцияларына ылайык түштүк Корея тарабынан камакка алынган Тегеран кемени кармоо барымтага алууга тете деп айыптоону четке кагууда. Башкы прокуратура Саламат сактоо министрлигинин алдындагы дары дармектер жана медициналык буюмдар департаментинин жооптуу кызматкерлерине каршы 8 фактыны иликтеп жатат. Ал кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча катталды. Башкы көзөмөл органынын маалыматына караганда медициналык препараттарга экспертиза жүргүзүүдө, лабораториялык сыноолорду өткөрүүдө жана мамлекеттик сатып алууда коррупциялык схема аныкталды. Департаменттин жооптуу кызмат адамдары фармацевтикалык компанияларга өлкөгө сапатсыз медициналык препараттарды алып келүүгө шарт түзгөн жана коронавируска байланыштуу пандемия учурунда коррупциялык кылмыштар жасаган деп шек саналууда. Башкы прокуратуранын сунушу менен департаменттин 4 кызматкери тартиптик жоопкерчиликке тартылып, анын ичинен бирөө жумуштан бошотулду. Латвиянын борбору Рига шаары быйыл өтө турган хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионаттын жападан жалгыз конок ээси болуп калды. Бул чечимди Эл аралык хоккей федерациясы 2-февралда жарыялады. Эл аралык хоккей федерациясы 2021-жылдагы хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат Рига шаарында гана өтө тургандыгынын себеби катары учурдагы дүйнөдөгү эпидемиологиялык көйгөйлөр менен техникалык маселелерди атады. Минск шаары бул чемпионаттын конок ээлеринин бири болуу укугунан 18-январда эле ажыратылган.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунан угуп жатасыз. Ал кабарларды улам жаңылап жатат, андыктан сайтыбызга кирип окуп пикир дагы жазсаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эртең 4-февраль рак илдетине каршы эл аралык күн. Адистер акыркы жылдары балдар арасында өсмө оорусу көбөйүп жатканын айтып келишет. Ушул тапта 18-ге чыга элек Кыргызстанда 3000ге жакын бала онкологиялык оорулардан жабыр тартууда. Сергек жашоо түрмөгүндө балдар арасындагы өсмө оорусу тууралуу сөз болот. Түрмөктү бул ирет кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдады.
Эмира 4 жашында ошол лейкоз оорусуна чалдыгып калды. 4 жылдан бери күрөшүп келет. Азыр жашы 8.
Кыргызстандык Айнура Мамира Имованын кызы 2 жылдан бери Индиянын Нью-Дели шаарындагы клиникалардын биринде дарыланып келет. 8 жаштагы Аймирага 2 жыл мурун Индиядагы онкологиялык ооруканада операция жасалган. Кызы үчүн бөтөн жерге көчүп кетип, анын саламаттыгын карап отурган эне биз менен Индиядан байланышка чыкты.
Оорунун баштапкы симптомдору алсыздык, денесине кызыл точкалардын чыгуусу, жана мурду канап, дене табы көтөрүлүп ушул сыяктуу болду. Жакшы эле бала бакчага барып жүрүп, ошо эрте менен туруусу кыйын болуп, бала бакчада деле ойнобой ушундай алсыздык болот экен. Көп учурда анализдерди тапшырып 2017-жыл июнь айында ушул миелобластный лейкоз оорусу тастыкталды.
Кичинекей Аймира Индиядагы ооруканада дагы 3 жыл дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. 4 жылдан бери оору менен күрөшүп жүргөн ата энеге адеп кызы рак болгонун кабыл алуу оңой болгон эмес. Тез арада дарылануу курсун баштоого Айнура Мамираимованын медициналык билими себеп болгон.
Бул ооруну кабыл алуу биз үчүн өтө оор болду. Өзүбүз дарыгер болгондуктан бул канчалык түйшүктүү, азаптуу, кыйын оору экенин билип ишене алган жокпуз. Кантип ушундай оору менен ооруп калат деп. Медицина тармагы азыр өнүккөн учур. Чет мамлекеттен жада калса өзүбүздөн ошо химиотерапия менен
дарыланганга мүмкүн экенин билчүбүз. Ошол себептен күндү кечиктирбей биз химиотерапияны алууну баштадык. Бирок Бишкектеги балдар онкологиясында толук сакайбай 2018 жыл Индиядагы Нью-Дели шаарында трансплантация костного мозга жасаттык. Донор өзүм болдум. Учурда кызымдын состояниясы жакшы.
Кыргызстанда 25,000 ашуун адам өсмө оорулары менен каттоодо отурат. Алардын 3,000 чукулу, 18,000 чыга элек балдар жана өспүрүмдөр. Адистер балдарга психологдун жардамы өтө зарыл экенин айтышат. Айнура болсо өсмө дарты менен ооруган бала үчүн ата-энесинин колдоосу маанилүү экенин белгиледи.
Ооруганда мага эч суроо берген жок. Качан кетебиз, эмне үчүн келип калдык деген суроолор такыр болгон жок. Кантсе да бала да. Балдар онкологиясында ар кандай оюнчуктарга, раскраскаларга алаксып, ошол эле учурда булуккан кезде бакырып ыйлап алат. Түндөрү ыйласак, күндүзү аргасыздан күлөбүз. Анткени что баланын алдында жакшы настроенияда, жакшы позитивдүү, энергичный болуп, жакшы уход көрсөтсөң, бала дагы энени карап, ата-энени карап, мен сакайып кетем деген ишенич болот да баладачы.
Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 200 балада өсмө оорусу аныкталат. Анын ичине ак кан оорусу, мээнин жумшак эттеринин шишиктери да кирет. Ар бир оорунун дарылоо ыкмасы жана айыгы мүмкүнчүлүгү да ар башка. Улуттук онкологиялык борбордун балдар онкологу Султан Станбеков акыркы жылдары балдарды дарылоодо жылыш бар дейт.
5 жылдан мурунку көрсөткүчтөрдү карасак, ал азыр албетте көрсөткүчтөр жогорулады. Анын себептери баягы биздин дарылоо ыкмалар күчөйдү жана ушул ооруларды табуу мындай выявляемость деп коет. Острый лимфобластный лейкозду дүйнөлүк стандарт боюнча ар бир бала $10,000 сарптаныш керек. Биздин өлкө анча акча сарптай албайт. Бизде негизи азыр башында дарылоо керек болгондо где то бир 70% дарылар менен дары дармек менен биз өлкө бизге жардам берет. Дарыдан башка бейтап түшкөндө аны иммунофенотипирование деген анализ бар. Анын баасы деле бир 15,000 жакын сом ал керек. Анын биздин өлкөдө жок. Государственный жок, анын частныйга жөнөтөт.
Өсмө илдетине чалдыккан балдарга керектүү дары дармектин баарын эле мамлекет каржылабайт. Адатта дары сатып алууга каражатты меценанттар, кайрымдуу адамдар бөлүп берет. Онкологиялык оорулуу балдарга каражат топтоп келген фонддордун бири Help the Children SKD. Фондун директору Елена Конева буларга токтолду.
Помощь нашего фонда, она многоплановая.
Биз дары-дармекке каражаттан баштап палатага оюнчук, керебет, балдарга болгон шарт менен камсыздоого аракет кылабыз. Онкологиялык бөлүмдө биздин 5 психолог иштейт. Балдарга психологиялык жардам да абдан маанилүү. Акча чогултууда марафондор, ар кандай акцияларды же кутуларды шаардын ар кайсы бөлүгүнө жайгаштырып келебиз. Дарт менен күрөшүп жаткан ата-эне үчүн колдоо абдан маанилүү. Ал эми өсмө ооруларда дары-дармек дарыланууга көп каражат керектелет. Аны ата-эне өзү каржылай албай калат.
15 жылдан бери бул тармакта иштеп келген Конева элдет менен күрөштү анын өз убагында аныктап тез дарылоо курсун баштоо маанилүү дейт.
Это может быть кровотечение, гематомы.
Ооруну аныктоодо балдар педиатрлардын милдети чоң. Алардын көбү рак менен чоңдор гана ооруйт деп айтышат. Бирок бул жаңылыш ой. Себеби соңку статистикалар илдетке чалдыккан балдар да көбөйгөнүн көрсөтүп жатат. Демек алар кандай симптом болбосун өз убагында реакция жасашы керек. Мисалы башы, денеси ооруганы же көзүнүн көрүүсү начарлаганында симптом болушу мүмкүн. Менин уулум да ооруган. Бир күнү анын көзү эч себепсиз эле жакшы көрбөй калган. Ошондо гана биз аны дарылап баштаганбыз.
Балдарды дарылаган онкологтор Кыргызстанда өсмө диагнозу коюлган нерселердин 70-80% айыга арын айтып келишет. Биздин каарман Айнура Мамаирова бул дарт менен күрөшкөн ата-энелерге күч жана чыдамкайлыкты каалады.
Биз бул онкологиялык оору менен күрөшүүдө биз жалгыз эмеспиз. Ата-энелер жалгыз эмес. Бизге көмөктөшкөн төгөрөгүбүздөгү жакындарыбыз жана фонддор 4 жылдан бери жардам берип келатат психологиялык жактан, материалдык жактан. Оорулуу балдарга эң биринчиден бир гана акчалай жардам эмес, буларга психологиялык жардам дагы өтө абзел. Анткени булар катуу менен күрөшүп атып, ошо бир палатадан чыкпай, булар деле катуу стресске кабылышы мүмкүн.
Кыргызстанда тарттан уктоо өтө кеч жүргөндүктөн, өсмө илдетинен кан тамыр жүрөк ооруларынан каза болгондор жалпы көз жумгандардын жарымынан көбүн түзөт. Жылына 6000ге жакын киши бул илдеттин диагнозуна коюлуп, алардын 3500ден ашууну бир жылга жетпей каза болуп калууда. Адистер мунун баарын дарттын ирде аныкталбагандан көрүп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, сиз 3 февральдагы шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүнү угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева бир нече секундтардан кийин адабий берүүбүздү сунуштайбыз. Анда кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөктөн Бекмамбет Атакановдун Дооран качуулу деген баянын угасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери 2 февральда абакта жаткандар, анын ичинде экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев менен жолугуп чыгышты. Бишкектин Свердлов райондук соту 3 февральда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна журналист Али Токтокуновго жана Клоп KG сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карайт. Lancet орусиялык Спутник V вакцинасын изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, бул вакцина 91.6% коронавирустан коргой алары аныкталды. Тигран Түштүк Кореялык кеменин экипажын кое берүүгө макул болду. Хоккей чемпионаты Латвиянын борбору Рига шаарында өтмөй болду. Кадырман угарман, биздин эфирден жаңырып жаткан бардык макала баяндардын архивин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Эми уктуруубузду адабий түрмөк менен улантабыз. Бекмамбет Атаканов өспүрүм курагында сталиндик абакка түшүп, бозулан кезин алыскы Сибирде өткөргөн. Кыйла жылдык азап тозогун тайгада өткөн өмүр, тайга кызы, том, дайра романдарында чагылдырган. Кыргыз аңгемесине арналган берүүбүздө жазуучунун Дооран качуулу деген баяны тууралуу кеп кылабыз. Бул аңгемени сизге Бекташ Шамшиев окуп берет.
Бекмамбет Атаканов 1929 жылы төрөлгөн. Согуш бүтөр жылы 14 жаштагы өспүрүмдү фин агент кылып дайындашып, элден чогулган акчаны районго төгүп туруу ишин ага тапшырышат. Бирок анын чогулткан 11000 сомун уурдатуу иши катаал жазага туш келген. 14 жаштагы өспүрүм 10 жылга соттолуп кеткен. Аны ишке киргизерде чын жашын 2 жаш кошуп жаздырып коюшкан экен. Алгач Фрунзеде 1 жыл балдар колониясында, анан Сибирге айдалып кеткен. Тайгада карагай кесип, Сталин өлгөндөн 1953 жылы сүргүндөн бошотулуп жерине кайткан. Сибирде сүргүндө жүргөндө Антонина деген шор кызына үйлөнүп, айылга келгенден кийин орто мектепти аяктап университетте окуган. Көп жылдар айылда мугалимдик кылган. Атаканов жаштыгы туш келген советтик катаал турмушту кең өлкөнүн булуңбурусунан чогултулган опсуз эмгек лагерин айтылуу гулагдагы туткундукту жаап жашырбай ачык жазган. Дооран качуулу ак жеринен айыпка жыгылып, Сталиндик абакка түшкөн шордуулардын бири болчу. Туткундукта жүрүп таанышкан биринчи адамы ушул киши эле. Кузбастын чет жакасындагы лагерден тайганын учук ырыс токоюнун арасында лагерге жетиш ого эле ооруго түшкөн. Тамак ашы жетишсиз, арыктап сүлдөрү эле калган концлагердин туткундарын айдап баратканда жолдо өлгөндөн калгандарын бир кыштак четиндеги ат сарайга камашат. Элдерден өтүп калган Доорандын таластык улаанга жан тартып, акыл кеңешин айтып, ынак мамлеге көчүшү тайганын аяк башы билинбеген токоюнда башталган.
Бутумдун кесели бар эле, жөө басканда кыйналчу элем. Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы дегендей. Кудай башка салса адам көтөрүп турбайбы? Жолду келатып бутумун кесели кармабаса экен деп Кудайга жалындым. Кокустан баса албай калсам, айдап келаткан конвойлор мени көтөрүшүп келмек беле. Кудай жалгап жолдо оорубай келди. Мына эми эс ала түшкөндөн кийин зыркырап ооруй баштаганын карасаң, деп буттарын ушалаганга киришти.
Жан
жайына жерің бұтыңызды ұшалап берейін дегеніне көнбөді. Өзім ұшалап жүріп көндіріп алыппын деп мақұл ол боды. Абақтағылар алды емне күтіп жатқаны білісші емес. Ор жұмыс жарбаған тамақ ашқалықтан көтерім болып басалбай қалғандар. Ептеп өлбөстің күнін көріп жашоғы тұрмышып атқандар. Қарағай қиығы келгендердің арасында немістік тұтқынға түсіп қалғандар, ел дұшманы болып 58-ші статьяменен сотталып келгендер толтырды. Тоқай ішінде елең салаң басқан тұтқындарды сақ-сақтап қайтарып, жұлқынған иттерін жетіліп, автоматын белең қырмаған конвойлар ақыры Том дайрасының құмду жиегіне келіп, чуалған адамдарды бір жерге жинап, өзге өткіріп қойшы қайықты күтішті. Қайықшылар атавала сібірлік шор деген чақан елден екен. Тоқайырылап қиыла жүрішкеннен кейін ақыры бара тұрған жері жайық түсіңдегі лагер көрінді. Лагердің сыртына зым тартылып жығач менен тосболонған. Ичинде жығач барактары жоқ жайдак, тигилген чатырлардан башка эч нерсеси жоқ жер экен. Азыр жай, кышка чейин бул жерде жыгачтан жылуураак үй тургузулбаса, абактагылар суукка тоңуп, өлүп калары бышык. Анан жумуш башталды. Дооран менен Бектемиш канча иштешти да, кыргай даярдоо планын аткара албай, мурда көнбөгөн кара жумушта суу жыгылышчу болушту. Ага карабастан эрте тургузушуп, чала той тамактанып, токойго кирип кетишет.
Тамагы кайсы? Баягы эле бир чөйчөк көк сорпо, түбүндө 1-2 картошка, калганы чалкан чөп. Ошол тегеректе зонанын сыртында деле, жол боюнда деле чалкан чөптөр аябай өсүптүр. Алыс барбай эле ошол тегеректен оруп келип казанга кертип салат болсо керек. Мен курсагым ачканын деле билбейм. Дене оордонуп көтөрүлбөйт. Белим ооруйт. Бир күнү иштебей жатып минтип кыйналып атам. Эми дагы алдыдагы 8 жыл сүрөктү өтөгөнчө эмне болом деп сарсанам ичимде. Заманам куурулат. Арадан 3 күн өткөндөн кийин карагай кабыл алуучу ошол жергиликтүү кыштакта жашаган адамдардан экен. Ал келип карагайды кабыл ала электен мурун участкабыздын тазалыгын текшерип чыкты. Дүмүрүн мынчалык бийик калтырбагыла деп 3-4 дүмүрдү көрсөттү. 3 күндүк даярдаган карагайыбыз 2-50 күндүк норма болуп чыкты. Паёк наныбызды кырка турган болуп калды.
Кечке тынбай иштеп, бирок иш тарып талбай жатышынын себеби да табылды. Көрсө Бектемиш менен Доорен экөөлөп ара тартпай, бири кол ара менен карагай жыгытып, экинчиси аны бутап бир жерге жыйса иш ылдам жүрчүдө. Анан карагай жыгынын ыгын тапкан соң экөө нормасын ашыгы менен аткарып күнүнө 800 грамм нанга жетип калышты. Дорандын нанды ушунчалык этият бир күкүмүн калтырбай майдалап жегенин ошондо көрдү. Нормасына кыра албай тамактан кыйналгандар көбүргөн, жапайы пияз жеп абал начарлай баштады. Дооран Бектемишке дуа үйрөтүүгө киришти. Карагай басып жаздын болуп калсам дуа окуп көөм кой. Лагерде өлүм деген оңойлуу болуп калбадыбы деп кабырга сөөгү каталек баланын кулагына күндө куят. Лагерде ачкалыктан боо түшүп өлүп жаткандар көп болчу. Аларды түнкүсүн алып барып көөм салышат. Баланы чочулатканы Дорандын кий кездери кыйлага жок болуп кетиши болду. Сураштан уялат. Көзүм караңгылап жер айлан көчөк болуп кетет, бүйрөгүм ооруйт дейт. Ошондон көбөтпөй. Ал эс алуучу пунктка жатып калып 10 күндөн кийин чыкты. Ага чейин өзү жалгыз иштеп нормасын аткарып кыргай кыйууга көнүп калган. Адам өмүрү бир тыйын карызбаган катаал шарт ушул лагерде эле.
Конвойдун начальниги Савин деген сержант катар тизилген стройдун алды жагында турган экен. 2-4 киши тик ылды 2 адамдын денесин сүйрөп келишти да, катар тизилип тургандардын алдына таштап коюшту. Аларды стройго тургула дешти. Бирөө эчак өлүп калыптыр. Кан сөлү жок. Арык манжаларында жанагы ар ким терип жеп жүргөн колба жүрөт. Экинчиси онтоп жатат, өлө элек экен. Бирок оозу мурдунан кан агып атат. Ай шордуу ай, көбүргөн терип баратып просекко чыгышканын билбей калышкан го деп калды менин жанымда бирөө. Просек деген бул биз иштеп жаткан отцеплениенин сыртынан токой аралап кеткен ачык жол. Туурасы 10 метрдей. Калың токойдун карагайларын кыйып тазалап кетет. Анын жасоого сурогу аз калган арестанттардан иштетет. Участканы айланта тазалайт. Ар бир 200 метр жерге кароол вышка коюшат. Ошол вышкаларда мылтыкчан кароол аскерлер турушат.
Аты лагер болгону менен бул кадимки эле фашисттик концлагерь. жолго уруксат чыккан эскертилбей атылат. Жанагы өлгөн эки штрафной изоляторда 3 сутка жатышып, жумушка чыккандан кийин ачка бечерелер жапайы пияз көргөн издеп чыгышып кароочунун огуна илинип атпайбы. Жайдын узун күнүндө чиркейге таланып 12-13 саат иштеп аткан шордуулардын өлгөндөрдүн ордуна жаңылары келип, андайда лагерь ичинде Молдовадан, Эстониядан дагы башка жерден келиптир деп калышат. Ошондой азаптуу күндөрдүн биринде Доран кубанычка батып, Кыргайдан комуз чапмакчы болуп калыптыр. Анысына шерги анча тилишине бербеди.
Өрүктүн жыгачынан жакшы комуз чыгат дешип, кып-кызыл чоктой комуз чертип жүрүшкөнүн көрчө элем. Бирок карагай комуздан үн чыгат деп деги уккан эмесмин, дедим. Эй Бектемиш, пайгамбар барына азыр дегендей карагай болсо деле эптеп чаап жасап алсам болду. Чертилер, бу жерде жок өрүктүн жыгачын кайдан издемек элем? Илгери токтогул атаң деле ушул Сибирде айдоодо жүргөндө карагайдан комуз жасап күйүүгө келтирип, арманын ушул комузга кошуп ырдаган экен. Биз деле токомдун жолун жолдоп, карагайдан комуз жаап эрмек кылбайлыбы? Токтогул деген токтогул. А киши комузсуз, ырсыз жашай алган эмес. Биз токтогулдун жанында ким болуп калыптырбыз? Бектемиш, сенин бул сөзүңдү мен туура дебейм. Токтогулча ыр билбеген, комуз чертпеген адам дүлөй болуп жүрө береби? Жок, андай эмес. Илгерки кыргыз өзүнчө уруу болуп жашагандан баштап, ыр менен, үч кыл комуз менен жаңы бирге болуп жашап келатыры. Биз укугубуздан ажырап мусапыр жолунда жүрөбүз деп эле ата бабаларыбыздын заманынан бери ырдалып келаткан ырды, чертилип келаткан комузду унутуп коебузбу? Ыр адамга дем берет, жөлөк таяк болот. Эли бизди, жери бизди эңсеп санаага тумчугуп жүргөндө эч болбосо комуз чертип, сагынычыбызды жазып албасак болобу?
Ошондон кийин Доран карагайдан комуз жаап, ага балалайканын темир кылын тагып, лагердегилерге кечкисин чертип берип, маанай бир тло чөгүп, басырылып калгандардын кабагын аз да болсо ачып, туткундуктун оор күндөрүн жеңилдетти. Карагайдан балталап жасалган комуз тайганын түн токоюнун арасында жаңырып, лагердеги элдин маанайын аз да болсо ачып, көңүлүн бир тло басып койгон сарсанадан арылтып, караңгыга чырактай жанып, күй жаңырчу болду. Доран шеригинин комуз чертерин уккан, Манастын жеринен болсо, атайдын күйүсүн, ырын угуп чоңойгон бала болсо, комуз чертчи керек эле. Күү мекенинен келген баланын келечеги алдыда. Лагердеги катаал турмуш анын токтолго таба элек мүнөзүн биротоло катырып, мирес кылып коёу деп чочулаган болчу. Андай бул эле экен.
Биринчи эле черткен күүм атайдын күйдүм чогу болду. Айылда жүргөндө үйрөнүп алган өнөрүмдү күү угабыз деп үмүттөнүп олтурушкан шериктеш адамдардан аябайын деп берилип черттим. Күйдүм чокту 3-4 жолу кайталап черттим. Мүмкүн менин черткен күүм угуп олтургандарга жагып калдыбы же жакпаса деле зериккенден айтыштыбы ким билет. Бардыгы эле аппали, рахмат, жакшы чертет экенсиң дешип жаалап кетишти. Угармандардын алкаган алкышынан улам эреркегендей тер деп да кеттим. Комуздун үнү кадимки комуздукуна окшобойт. Чыңкылдап чертилет экен. Күйүүгө келеби же жокпу деп ыргылжың оюмду унутуп да койсом керек. Мобу менин маңдайымда комуз күйсүн угууга кулак түрө күтүп олтурушкан жердештеримди ыраазы кылыш үчүн бүт аракетимди жумшагым келди. Толкунданып кетип, күүнү чертип бүтүп, комуз күйсүнө кошулуп ырдагым келип кетти. Атайдын кереметтүү ыр күүлөрүнүн ичинен кайсынысы дурус эле? Ичимден ойлондум. Анын ырларынын уккулуктуулугу, ыргактуулугу биринен бири ашатко. Ой булбулду ырдасамбы дедим ичимден. Ичимден илек десем унута жаздап койгондоймун. Андай болсо жаштарга деген ыры бар эмес беле?
Алкеч абактагылар үчүн майрам, кыргыздар үчүн туулган жерин, тоосун, суусун, керемет кооздугун эске салган сонун учур болду. Ыр күү ууга чогулгандарды түрмөнүн кайтаргычы кубалабай, эртең жумушка чыгышарын эми жатууга убакыт жеткенин айтып чыгып кетти. Күү адамдардын иште катылган аял сезимин ойготуп, боорукер кылып коет экен. Урмандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Бекмамбет Атакановдун Доран Качы уулу деген баянын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда апта темасы. Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, ошондой эле апта темасын бешенби күнү эртең менен дагы кайталайбыз. Андыктан радио эфирлерди угуп туруңуз. Эгерде радио эфирди өткөрүп жиберсеңиз, анда биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бардык берүүлөр деген куржун бар. Дал ошол куржундун ичинен таңкы кечки уктурууларды кайрадан угуп чыксаңыз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун 3-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу жардам берүүдө. Азырда толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз башталат. Саламатта болуңуз.